Det er jo sæson for mange forskellige interessante ting her på den her tid af året, blandt andet julenisser, men i hvert fald også for historiske årbøger. Og vi vil i den her udsendelse kigge lidt på, hvad der er kommet, og jeg starter med Sydthy-årbogen og Jens Werner Præstgaard. Hvor mange er der kommet af den? Ved du noget om det?
Ja, det er nummer 11, der er kommet. De havde 10 års jubilæum sidste år.
Ja, og det er da en pæn årbog, som sædvanligt.
Jeg synes, den er meget interessant. Der er noget sådan fra lidt ældre tid. Men der er også noget, hvor det er dem, som nu er ved at være lidt op i årene, der fortæller om deres barndom og ungdom.
Ja, og Charles Nielsen, han er en af dem. Han er vist tilbagevendende, tror jeg.
Han har været med i flere år, og det er meget spændende at læse hans beskrivelser af folk i Ydby i 20'erne og 30'erne og 40'erne.
Ja, selvom du har været skoleinspektør i Snæste i mange år, så kender du egnen, kan jeg forstå, dernede.
Det gør jeg, for jeg boede i Ydby fra jeg var 7 til jeg var 18 år. Og det gør det jo specielt interessant for mig at læse Charles Nielsens beretninger. Så dem glæder jeg mig til fra år til år.
Ja. Du har selv skrevet om en brønd i Heltborg. Og hvorfor nu sådan en fascination af vand, om man så må sige?
Jamen, vand er jo så nødvendigt for os. Og det er nødvendigt at have det. Og det har givet anledning til stridigheder. Langt tilbage i historien, der har vi eksempler på, der har været ført retssager om vand, om brønde, om adgang til at bruge åernes vand. Og for øvrigt så var striden om vand en rigtig stor knast i forhandlingerne mellem Israel og Jordan nu for nylig. Der var det Jordanflodens vand, det drejede sig om. Så jeg synes, vand er et spændende emne.
Og det er også en... Det er også spændende læsning om den her brønd. Hvor lå den hen? Hvor var det for en brønd egentlig?
Ja, det var jo en brønd, der oprindeligt lå på det, som var fællet. Altså det, som alle beboerne i Heltborg var fælles om. Den ligger i nærheden af krogen i Heltborg. Og det vil sige lige øst for den gamle hovedvej, der gik gennem Heltborg. Og ved udskiftningen, så ophørte det jo med at være fældet. Og der var så en bestemt ejer af det. Men det var jo stadigvæk alle beboernes brønd. Så derfor kom de jo og hentede vand dertil. Indtil der kom en ny ejer, der først i 1830'erne. Og han sagde stop. Han kastede brønden til så godt som han nu kunne. Og det var vist svært for vældet ville bryde igennem. Men han forbød i hvert fald naboerne at komme og hente vand der. Og da det var den eneste brønd der i nærheden, som aldrig blev tør om sommeren, så var det ret alvorligt for naboerne. Og de anlagde så retssag mod ham.
Og det kan man så læse i detaljer om, hvem der er vidner og så videre. Generelt, hvordan blev sådan en retssag ført der i... Ja, er vi tilbage i 1835 eller omkring?
Ja, den begyndte i 1834, men det gik jo ind i 35, og den blev ført ved Hassing Refs herreds tingsted i Vestervig. Og den blev skamført efter alle de regler, som nu var dengang. Og de var bestemt ikke primitive. Det var en god retssag. Det blev ført rigtigt. Søren Høgh, som han hed, ham der havde kastet brønden til, han engagerede en prokurator, altså en sagfører fra Thisted, til at føre sagen for sig. Og de andre, de ansatte også en sagfører. Sørensen hed han, forsvaren hed Thomsen. Og de førte så retssagen, og når man læser den retssag, så føler man sig næsten hensat til amerikanske retssale, hvor vi i de her mange serier, der har været, har set, hvordan det er et spil mellem forsvarer og anklager. Og Forsvaren her har nok haft en fornemmelse af, at hans klients sag nok ikke stod alt for godt. Fordi der var jo det med gamle kort og tinglysninger og den slags. Det forsøgte han nu at se, at det var han sikker på, at dommerne ikke rigtig ville tage sig efter for. Nu er det jo nutiden, det galt. Og så gik han ellers til angreb mod dem, som anklagede ham. Og sagde, at de havde sikkert ikke gjort det for brøndens skyld, men for at genere ham. Og de var te, så det vil sige, at selvom de tabte, så ville det ikke være uoverkommeligt for dem at betale. Men hvis han, ene mand, stakkels ene mand, tabte, så var det jo en alvorlig sag for ham.
Hvad endte det så med?
Ja, det endte jo med, at de fik adgang til at bruge brønden igen. Og den blev virkelig brugt. Axel Kirk, som var den, der først faldt over den her sag og havde den liggende, han fortæller, at helt op i 30'erne, der kunne han huske, at der holdt række af vogne om sommeren, særligt hvis der havde været en tørkeperiode, for at hente vand til døerne. For der blev først fælles vandværk i Helper om, ja, i sidste halvdel af 30'erne.
Når man ser på Sydthy Årbog, så falder blikket jo på den meget fine tegning, der er af Ellen Rådal og Milta Jensen. Det er jo lige før vi her i øjeblikket sidder ind i billedet, om man så må sige. Du er lige ved at være med på.
Ja, det er jo ikke så langt. Det er jo højst en kilometer eller sådan noget.
Ja. Og det er uden for Bedsted?
Ja, det er uden for Bedsted på vej til Hurup.
Og du kender stedet eller området her fra din barndom?
Ja. Barndom, det var jo, jeg var konfirmeret dengang min far flyttede herhen, så det er fra min ungdom, sådan set.
Hvor boede din far?
Han var bestyrer i Sinderbo Ale, og før den tid, der havde han gård ude på Thyholm, som gik til Torsersjøen i 1927. Derfor, der var jo købt lige efter den første verdenskrig, der købte man jo for dyrt. Og så blev det jo nedgangstid, ligesom. Det er blevet så mange gange. 30'erne, det var jo også nedgangstider dengang. Meget fattige tider.
Men han kom så, var det i 32, han kom hertil?
Ja, han kom herind, men der har han så lært, at der skulle. Han købte sådan en ejendom der for, det var 25 tønder sæde, og jeg tror, han gav 21.000 med 1.000 kroner i udbetaling. Men der var jo ikke penge dengang.
Hvor var der besætning på sådan en ejendom?
Ja, der var jo bare, der var et par heste, og jeg kan ikke huske, 3-4 køer. Eventuelt en griso og sådan noget, det kan jeg ikke lige huske meget. Men det var der meget lidt. Det var bare sådan en lille husmandssted, som vi kalder det. Og det er opdyrket hede. Så det var jo meget jord. Der har jo været måske 20 ejer før hans tid. Det var jo sådan, havde de lidt penge, så købte de jo sådan en ejendom, hvor de kunne komme ind med lidt penge. Men så havde de jo ikke råd til at køre det igen. Så derfor, så når de jo er der også tid eller to eller tre, så gik de jo nedenom og hjem. Og så stod kautionisterne jo med den igen. Så solgte de den jo til det, de kunne eventuelt opnå. Det er det samme med den ejendom, jeg bor i nu. Der har også været masser af jer før min tid.
Og dit liv er grundigt beskrevet i en artikel i Sydthy Årbog, og den kan vi anbefale folk at læse. Så hvis vi vender tilbage til det sted her på i nærheden af Bedsted, hvor din far boede, hvad kaldte han så gården eller ejendommen?
Ja, den kaldte han Ørhøj. Men den mand, der byggede det i sin tid, han sagde, at det hed noget med Grønhøj, så ved jeg ikke. Eller Grøn Kær var vist nok. Fordi der er sådan en lille kær neden for haven der. Men det vidste far ikke dengang. Så han kaldte Nørhøj, og det havde han helt siden. Og senere så fik gaden navn efter det. Men nu er de gadenavn jo forandret, der ved kommunesammenlægningen. Så nu hedder den jo Tyllandsgade hele vejen igen.
I havde høns dengang. Hvordan foregik det, at man passede hønsen?
Vi havde jo lys ved dem morgen og aften, for de skulle jo helst have en lang arbejdsdag. Og de sad på nogle pinde, og under de pinde der var nogle plader, hvor møget faldt ned på om vinteren. Så gik man der, man havde en skraver i en eller anden slags, så gik man der og lige skravede ned i en trillebør. Og under de der var som regel redekasserne under de plader der. De var hævet sådan med deres penge fra jorden eller sådan noget. Så var der mere plads til hønsen at gå under neden igen, når ikke de kunne komme ud.
Noget af det, jeg hæfter mig ved i din meget grundige artikel, der er utrolig mange informationer i, det er, at din far også kørte med renovation. Det må da have været lidt usædvanligt der i 30'erne.
Ja, han startede det jo. Og han snakkede jo med nogle folk nede i byen, om de kunne tænke sig at få kørt deres aske. Der fyrede folk jo med fast brændsel og tør og den slags dag der under krigen jo. Og de skulle jo have med det aske. Og sådan noget. Så, han havde sådan nogle vandhuller ude i marken, han kørte det ud i. Så startede han der med 4-5 stykker, og det udvidede sig jo ligesom folk, de fandt ud af, at det var en god ting. Så vi var gerne to. Vi kørte med hestevognen dengang. Der gang jeg kom til, der havde vi, jeg ved sådan ikke hvor mange, men det tog da en 4 dage om ugen.
Hvad havde I det i, om man så må sige?
Bare løst i vognen.
Hvad skulle det så læses med greb, eller hvordan foregik det, når I kom ud til folk?
Nej, det var folk, de havde det jo i nogle beholdere, sådan var de nogle sævebeholdere, sådan var de fået jo en købmand, eller nogle oversærvede tønder, eller sådan noget. Så bar vi jo det om, og ja, vi havde gerne sådan en stor sinkbalje, som vi tømte over i. For det var ikke til at gå, og det var ikke til at bære sådan en halv olietøn. Det var jo ikke nemt. Ja, der var nogen, der havde fået sat ører i, så kunne man jo selvfølgelig bære den. Men derfor var vi næsten altid to, for det var nemmere, når det var sådan en balje. Så bar vi det om i den, så løs op i vognen. Så læser vi det af med grev og skål ude i morgen.
Egens Historisk Forening for Thyholm og Jenø har udsendt deres årsskrift fra 1994. Der er en masse gode artikler i det lille skrift. Og det første, der står, det er noget med Jenø Kirke. Der står en hyldest til en pur ung, 75-årig. Det er Erik Knorborg fra Jenø, der har skrevet den. Og ham har vi netop her. Erik Knorborg, hvorfor vil du skrive sådan et stykke om Jenø Kirke?
Ja, det er nok så lidt her. Det er fordi, at kirken den simpelthen blev 75 år, og så er jeg blevet opfordret til at skrive den, altså. Og det, at en kirke holder 75 års jubilæum, det er simpelthen noget af en sensation. For imellem Dansk Landsbykirke og dem, der har jo sådan rundt regnet et par tusind stykker, der er det jo en sensation til en kirke. Den er ældre, de fleste kirker, når de sagde, hvor gammel de er, så er det gerne med, at de er en 7-8-hundrede. Ja, de er lidt fræk, så sagde de er 9-hundrede år gammel. Og det kan de fleste af dem roligt gøre, for der er ikke en af dem, der kan sætte dår eller dator på, når de er bøger. Og det er for øvrigt, så som regel, der er også noget, der er ton langt ikke at lave en kirke. Det tager mange gange ton årtikke, af de kirker, vi har. Men Jenø Kirke, den er altså så heldig, vi ved lige præcis, dår og dator, bogstaveligt talt, 100 år bøger, og det er for 75 år siden.
Og så vil du godt skrive noget om det. Hvad er der sådan, der er helt specielt ved Jenø Kirke ud over alderen?
Ja, der er jo et noget gammel historisk ved Jenø Kirke, for den stammer jo altså fra 1919. Der var inden den tik en gammel kampestenskirke, ligesom der er de fleste steder over land. Men den var jo i tidens løb blevet håbløst forbedret. Og i Jenø, der var han jo ekstraordinært hurtigt blevet forbedret, fordi befolkningen her, den grov lige så hurtigt, som den er gjort andre steder i land, der i sidste 1800 år. Men der fik Jenø samtidig en voldsom befolkningstilskud, og alle de der harboører og arveboere, der blev jaget væk over havn og hav, og så flyttede de her ind og bosatte dem på Jenø, mange af dem. Og en tredjedel af jænboer i dag, sådan rundt rent, de har jo familiemæssige rødder tilbage til dem øreboer, der indvandrede dengang. Og det var jo altså med til at give sådan en voldsom befolkningsforøgelse til, at kirken kunne simpelthen slå tæt længere. Og så samtidig, for at gøre, gøre undvar, så fik vi jo den her indre missionsvægelse, der gjorde en voldsom stigning i den kirkelige interesse. Og uge efter uge, så kom der jo en god par hundrede mennesker i kirke her og igen, og det var i den her gamle kirke, der kun kunne rumme, hvis helt nøje til, nogen og 80 mennesker. Det dog jo altså et. Og så var han for øvrigt også helt faldfærdig.
Man har siddet på knæene af hinanden?
Ja, det har man simpelthen gjort. Og for at overbevise myndigheder om, hvor galt det var, og hvor nødvendigt det var, ja, så talte man op på eneste søndag, hvor mange mennesker, der gik ud over kirken. Så derfor er der eksisterer simpelthen tal på. Og så der i sidste ende af forrige århundrede, så lavede man en midlertidig løsning. Man murer altså en stykke ting, så ja, at der blev plads til en 180 mennesker i stedet for 80. Men det var stadigvæk forbedret. Og det der var, det var en elendig nøg. Og så ville man have lov at bøde en lyk.
Men jeg havde sin egen præst?
Ja, fra gammel tid, så langt vi kan gå tilbage i tiden, der helt tilbage til den katolske tid, der var Jenø jo annex til Søndbjerg Ødeby, og præst han kom simpelthen sejlen over fra Søndbjerg, og dengang der stod vandstand jo et par meter i højere, end den gør i dag i fjord. Man kunne bogstaveligt talt sejle lige fra Søndbjerg bygge og så her til Jenø kirke. I forbindelse med det, der kan jeg sige til, der var dengang, der var Jenø, der var to øer, Og det er nemlig igen og årsager til, at kirken ligger den lige præcis der, hvor hun ligger, for der, hvor kirken er. Det var altså bare der, folk gik i land, og de kom sejlen fra Tjeholm, og det var så praktisk for præsten, når han kom fra Søndbjerg. Men det var også der, hvor der var en vadested jo til den østeste taldel af Jenø, det vi kalder Rønnedor. Det var en ø for sig selv dengang. Og så var jo praktisk, at kirken lå lige der. Og den største bebyggelse af ø, helt tilbage til vikingetiden, det har også været her.
Det lyder virkelig spændende. Det lyder, som om man skal have læst årbogen rigtig godt igen.
Ja, så må jeg skynde mig med at skuffe både der og alle dem, der håber på den linje. Der står bogstaveligt talt en stavels om det gamle. For opgaven var jo at fortælle om den nye kirke. Og det, som der er at sigte på og fortælle om i den, og så om også det spil, der var imellem myndigheder og befolkningen på jæren for i det hele taget at få lov til at bygge en ny kirke. Nationalmuseets folk, de har jo opgaver at passe på det gamle, og det er de, ja, det gør de meget nidkære. De nægte jo pure, at den gamle kirke måtte rives ned, og at der måtte bygges en ny. Og er det noget forfærdeligt lange togstrækkeri, så ja, han er så blev de snydt til Nationalmuseets folk. Nej, det gjorde de, for de fik jo vilje. De fik lov til, at der måtte laves en ny kirke, men der måtte restaureres den gamle. Og Jenborg, de fik sådan set også de vilje, for de fik en helt ny kirke. Ordningen blev sådan, at kor af den gamle kirke, det skulle blive stående, og alt det andet, det måtte rives ned. Og den kor, den skulle så, det skulle så bruges som præstværelse, hvor ikke er sakristik i den nye kirke. Men selve kirkerum, hele kirkerum, som der står i dag, det er fuldstændig flunkende nyk. Det er bøger i 1918 og 1919.